Вие слушате заседание на Комисията по външна политика, която се проведе на 20 март.
Накратко ще коментирам приключилото заседание на Комисията по външна политика. Знаете, че в него беше изслушана информация от министъра на външните работи за последното заседание на съвета от 17 март. За това какво предстои в края на седмицата като продължение, за това как да се формира българската позиция. Наред с дискусията по същество се постави и въпроса по какъв начин парламента да участва в изработването на българската позиция за ситуацията в Украйна. Чуха се мнения за това, че още сега Народното събрание би могло и е необходимо да определи рамката, основните елементи в тази позиция. Друга част от становищата са, че е по-добре да бъде получена допълнителна информация и да бъдат чути изразените мнения от държавните институции и партиите на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност. Това, което мога да ви кажа, е, че тази дискусия, която се води в комисията, ще продължи, вероятно още през следващата седмица. Аз се ангажирах да представя един вариант на позиция, отчитайки в значителна степен това, което е предложено от различните парламентарни групи, да потърсим общите елементи в позиция, без тя да пренебрегва различията, които съществуват или нюансите в позициите на съответните партии. Така че това е накратко. Преди да ви дам думата за някои въпроси, обръщам внимание върху това, че процесът е в развитие, защото след налагането на първоначални санкции, които засягат повече статута на отделни лица от Русия, от Крим, на предстоящото заседание на съвета, най-вероятно ще се обсъжда дали да се премине към следваща фаза на санкции, които да имат икономически характер. По-вероятно е да бъдат изразени съществуващи мнения, позиции, без да се стигне на този съвет до решение, което да води към налагането на такива санкции. Но въпросът остава открит и той е един от много важните за България от гледна точка на последиците от развитието на кризата в и около Украйна, на отношенията между Европейския съюз и Русия. Смятам, че България трябва активно да участва в този процес, тъй като ние не би следвало да допускаме такива икономически санкции, които да имат тежко отражение върху ситуацията в страната, върху засягането на големи енергийни проекти или на други национални интереси. Това се отнася за България и поне за още няколко страни, членове на Европейския съюз. Също така, много важно е ние да поддържаме нашата позиция за намаляване на напрежението в и около Украйна, за политика на приобщаване, която да стимулира всички вътрешно-политически фактори в Украйна към търсене на решения, които намаляват съществуващото обществено-политическо напрежение. И мисля, че е добре всички български държавни институции да бъдат до голяма степен с такива позиции, които именно да ни дадат и възможност, освен това, към което вече призовах, да се търси диалог между Европейския съюз, Русия и Украйна, България да има по-активна роля както в Европейския съюз, така и в отношенията с Русия, тъй като ние имаме специфични възможности, без да надценяваме тези възможности, да влияем върху процеса. Заедно с някои други страни на Европейския съюз, такава роля би била много полезна, за да може да се получи както реалистична оценка, така и да се приемат решения, които няма да навредят в значителна степен на самия Европейския съюз или поне на част от неговите членове, както и върху тези, към които би се прибягнало за определени ограничителни мерки на въздействие. Сега, ако имате някакви въпроси, ще се опитам да отговоря.
Групата на БСП, дали сте за налагането на персонални санкции на високопоставени представители на руското правителство, като замразяване на банкови авуари и забрана за закон на Европейския съюз? Подкрепяте ли?
Такива санкции вече са наложени. А така че ние не коментираме санкциите, които са факт. Отделен въпрос е каква е тяхната ефективност и дали те могат наистина да бъдат реалистично средство за въздействие върху позициите на Русия. Но това, което е вече факт, мисля, че по-малко трябва да бъде предмет на коментари от по-важните неща, които предстоят.
А има ли единомислие между депутатите в тази комисия в България категорично да застане срещу икономическите санкции?
Вижте, аз бих разделил, за да съм точен, отговор на две. Мисля, че по-голямата част от народните представители са резервирани или против налагането на санкции, които да имат икономическо отражение, неблагоприятно икономическо отношение в България. Не съм сигурен обаче дали всички депутати, които споделят тази позиция, са готови ясно да я изразят и да я отстояват. Защото тя не е достатъчно да бъде включена в някакви обтекаеми формулировки, че България като член на Европейския съюз иска нещата да се развиват по-добре. България би трябвало ясно да изразява своите позиции в различните европейски формати. Разбира се, това трябва да бъде правено достатъчно отговорно, защото гръмкото говорене по тези въпроси може да даде недобри сигнали навън, защото в края на краищата става дума за конкуренция между различни сили в този процес и мисля, че най-добре тези позиции да бъдат заявявани на работно ниво, а в един политически документ на Народното събрание те могат да бъдат казани достатъчно и ясно, отчитайки развитието на ситуацията. Ние затова смятаме, че приемането на декларация не трябва да е нито прибързано, нито закъсняло. Тоест, по този въпрос българският парламент е необходимо да има позиция преди да се стигне до неговото решаване в Европейския съюз. Тъй като решението, каквото и да бъде, е излишно от нас да бъде просто коментирано.
Редно ли е без такава позиция да се действа и да се представлява България? Без парламентарна позиция?
Сега знаете, че формирането и реализацията на вътрешната и външната политика са главно в правомощията на правителството. Парламентът обаче е представителният орган, който трябва да държи сметка за всички развития в тази позиция, да отчита и общественото мнение, и българските национални интереси. Така че тук трябва да се намери добрия баланс, без да се изземват оперативните правомощия на правителството, то да се чувства поставено в една достатъчно ясна ситуация, която може да бъде изразена от парламента. Мисля, че след дискусията в консултативния съвет по-ясно ще се откроят различните позиции или поне нюансите в тях от страна на отделните институции и различните политически сили. Сега няма, нека да дадем възможност повече хора да... Да, не чух. Аз предпочитам те да си ги изразяват. Аз се опитвам да изведа това, което е най-важното в поставените теми, а ви препращам към представителите на отделните партии, за да не бъда аз говорител на всяка една от тях.
Обсъдихте ли с външния министър под каква форма България може да получи компенсация от Европейския съюз при евентуални щети,
Този въпрос още не сме го обсъждали. Лично аз съм резервиран, че България може да получи ефективни компенсации. Мога да кажа, че България е една от първите страни, които на работно ниво в Европейския съюз е поставила въпроса за приблизителните размери на щетите, които ще понесе от налагането на такива санкции. И това е предоставено на съответните компетентни власти в Брюксел. Те ще събират такава информация и от други страни. Пак казвам, България е една от първите, която е предоставила такава информация, но аз имам дълбоки съмнения, че дори при желание могат да бъдат предоставени равностойни компенсации. Говори се включително за финансова помощ за Украйна. Да, ние искаме Европейския съюз да съдейства за подобряване на социално-икономическата обстановка в Украйна, но смятаме, че този въпрос стои с не по-малка сила в рамките на страните членки на Европейския съюз. Ние не можем да помагаме на някой навън повече, отколкото сме в състояние да помогнем на себе си като членове на тази организация. И докато Европейския съюз не постави този въпрос на принципна основа, например да се формира компенсационен фонд за подобни случаи, защото Европейския съюз няма да бъде ефективен, ако налага санкции, без да има инструментариума, с който да се компенсират страните, които участват в налагането на такива санкции. И най-накрая, нашия не много така добър опит от предишни кризи, когато България използвала като аргумент да се включва в едни или други действия, казвайки, че след това ще бъдат зачетени тези нейни усилия в икономически план, до сега в никой от тези случаи не се е оправдало. Затова мисля, че нашите усилия трябва да бъдат съсредоточени върху това, какви решения ще се приемат, а не какви компенсации да очакваме в неопределено време и в неясен размер. По различни оценки, те са различни. Аз няма да ги казвам, защото всички досегашни оценки ми се виждат значително занижени от реалните последствия, които ще се получат.
И като предлагате България да посредничи между Европейския съюз?
Не, аз не използвах думата посредничи, защото това е вече една много силна роля, но говоря да играе по-активна роля в този диалог.
Това ваша лична позиция или на комисията?
Това е не само моя позиция, тя беше изразена и при вчерашните разговори на консултации с представители на парламентарните групи, така че тя се поддържа поне от две от парламентарните групи, но въпросът е дали има потенциал да се реализира.
Смятате ли, че е реалистично различните политически сили да взяват собствена декларация пред различните позиции, които застъпват и кога го виждате по времето това като приемане на
Според мен е възможно да се постигне значителна подкрепа за обща позиция, което не означава, че тази позиция изцяло ще бъде споделена от тези, които я подкрепят, или че те няма да имат свои елементи, на които продължават да държат. Въпросът е да намерим този общ политически знаменател, който ще формира солидна българска позиция, без да лишава партиите да дават свое обяснение на процесите в Украйна, да застъпват и свои гледни точки. Така че, ако има достатъчно отговорно поведение, ако успеем да се освободим от засилващите се политически сблъсъци по повод на предстоящите избори и ако нашата позиция е ориентирана към националните интереси, не търси просто сервилен отговор на едни или на други очаквания, това е възможно. Дали ще стане, аз сега не се наемам все още да кажа, защото в различни моменти ние като че ли се намираме по-близо до такава позиция, а малко след това доста по-далеко от постигането на тази цел. Кога ще стане? При всички случаи най-ранното време, след като премине консултативния съвет, но нека да видим хода на събитията, който ще се определя и от хода на процесите, които са извън България, и от готовността тези, които са представени в Народното събрание, да продължат усилията за постигане на такова общо решение.
Господин Стоилов, бихте ли коментирали тезата на колегата ми Николай Малин, че след третата кримска война идва ред на Балканите? Вие какво смятате за
пасата? Не, аз в тази стилистика няма да вляза. Ние сме приятелски народи с Русия и с Украйна. Случващото се там, аз сега не искам да определям по начин, който създава противопоставяне. Въпросът е да преценим нещо друго много важно. И аз го отправям и към вас. Дали ние се намираме в навечерието на нова студена война, или можем и днес или скоро приключва тази фаза на студената война, която беше открита преди около 25 години. В света ще има доста големи промени в следващите 15-20 години. Те могат да поставят редица не по-малко драматични въпроси от тези, които наблюдаваме в момента в Крим, в Украина. Но въпросът е българската позиция да бъде така определена, за да е ориентирана като отговор на практическите въпроси в следващите месеци, в следващите няколко години. Другото е въпрос на по-нататъчни стратегически анализи и мисля, че те не трябва да изпреварват твърде много това, което е на дневен ред и което за сега всеки един български граждан. Благодаря ви за вниманието.
Председател на Външната комисия към Народното събрание. Доколкото чувам от прес-центъра на политическа партия Атака Клара, ще чувам и господин Волен Сидеров, ако имаме време за това.
Дами и господа журналисти, аз искам да внеса малко повече яснота около това, което става във връзка с отношението на България към проблема в Украина и съответно санкциите срещу Русия. Господин Стоилов беше доста дипломатичен в своето изказване. Той всъщност не обясни какво е разположението на силите. Вчера и днес имаше група, консултативна работна група между всички парламентарни сили. Аз участвам в нея от страна на Атака. И мога да ви кажа, че има разлика вчера и днес. Каква е тя? Вчера имаше по-голяма изявена така склонност да бъде приета една обща декларация или на общ текст, да има съгласие. Днес това вече стана ясно, че не е така. Не знам на какво се дължи обрата. При ГЕРБ този обрат е по-скоро очакван. Не е толкова, не ме е толкова отчудва, но при ДПС имаше рязък обрат. Т.е. в момента ДПС и ГЕРБ заемат позиция обща, еднаква, че първо не трябва да се приема сега декларация, второ в тази декларация не трябва да има текст, който да визира санкциите, т.е. България да бъде против санкции. Какъвто текст в проекта на господин Стоилов предложен има и аз го одобрявам, аз съм за това. Казва се, възлага на държавните институции да поддържат позиция на недопускане на санкции от страна на Европейския съюз върху Русия. Този абзац всъщност обедини ДПС и ГЕРБ в едно, от другата страна стои мнението на Атака и на БСП, което е за приемане на подобен текст. Крайна сметка не се постигна съгласие. Днес на комисията това беше също основна тема и се повтори различието. И се разбра, че няма да има такава декларация на Народното събрание, поне преди понеделник. Моето мнение е, че трябва да има преди понеделник, тъй като днес и утре министър-председателя на България е в Брюксел на среща на високо равнище, в която среща, вероятно, защото и външния министър не може да обясни какъв е дневния ред на тази среща, но вероятно там ще се обсъждат нова фаза на санкциите. Новата фаза означава преминаване към икономически санкции. Не случайно, според мен, това се крие предварителният дневен ред, защото там някои държави, най-вече инспирирани от САЩ, ще искат на място в крачка да притиснат, да обработят външните премиер-министрите, държавните глави и да ги накарат да приемат тези санкции. В същото време има група от държави, която е против. Това са Кипър, това е Гърция, това е Австрия, това е Италия, ако щете и Германия има така една не еднозначна позиция относно санкциите. И България би трябвало да използва тази ситуация и да каже ясно моето предложение. И всъщност проекто решението, което сме внесли, което трябваше сега да се разгледа на комисията, но не знам защо господин Стоилов отряза втората точка от дневния ред, която включваше разглеждане на две проекто решения за налагане, против налагане на санкции и проект за решение за признаване на референдума в Крим. Тези решения, проекто решение на Народното събрание, са внесени от Атака, от мен и колеги, и трябваше да влезе дневния ред днес. Господин Стоилов изведнъж каза, прекратявам заседанието. Тази точка втора, ето го дневния ред, вие го имате вероятно, ако не ще ви го дам, всъщност отпадна. По този начин според мен се бяга от важни въпроси, по които България трябва да има позиция. Аз не приемам също така изключително така искреното учудване, което господин Вигенин казва, как България ще наложи вето? Ами защо не? Точно това би е направило фактор, какъвто фактор искат и преди малко председателя на комисията каза, ние ако можем да бъдем активни в посредничеството между Русия и Евросъюза. Точно тогава бихме били активни, ако наложим вето на санкции срещу Русия и кажем ясно, че Европейския съюз не е казарма, в която да козируваме, че ако някой иска такива санкции от геополитически и други, по други причини, то държавите от Евросъюза би трябвало да се противопоставят. И най-после наистина този Евросъюз да се еманципира от влиянието на САЩ, който си играе своята игра. Тази тема ще се задълбочава. Аз съм убеден, тя ще бъде тема и на евроизборите. Тя ще бъде тема на следващото разделение в Евросъюза. Предвиждам го, анализирам го, защото нещата няма да са същите след тези събития, които се случиха. Тези събития ще продължат. Не, аз не знам до понеделник дали, казах го и вътре, дали и други области от Украина няма да искат промяна на статута си. Аз не знам дали Украина ще съществува като държава в следващите седмици. Така че да изчакваме консултативния съвет, за да приеме Народното събрание декларация, според мен е грешка, но така пожелаха ГЕРБ и ДПС, което означава, че няма единомислие в парламента по отношение позицията на България. В същото време имаме премиер, който трябва да там да вземе решение, да каже позиция. Имаме външен министър, който вече участва в съвета на външните министри. И също дава мнение. Той дава позиция на България също. Без това да бъде авторизирано от Народното събрание. Да, по конституция външната политика се реализира от изпълнителната власт, но политиката в България като цяло, тя е представителна демокрация, гражданите се представляват от партията, Народното събрание е най-висшия орган на представителство. Така че според мен е нелепо Народното събрание да изчаква и да се снишава, а в това време външен министър и премиер да взимат решение и да дават позиция. Доколкото разбрах от изказването на Вигенин, министър-председателят не е готов за решение, за предложение да на България да наложи вето при едно гласуване за санкции срещу Русия. Това за мен е грешна политика, това за мен е политика на половинчатост, на нерешителност, на липса на национален суверенитет и тя според мен ще бъде заплатена от спад в доверието на това правителство, ако то не приеме ясна позиция. Сега, както виждам до сега, както вървят нещата, такава ясна позиция няма, за съжаление. Ако Атака управляваше, щеше да има вето върху санкциите, щеше да има признаване на референдума, щеше да има ясна линия към Евросъюза, че този Евросъюз в този си вид може би не е нужен, ако продължава да бъде марионетка на САЩ. Ако имате въпроси, заповядайте. Това е много трудно да се изчисли, защото не е ясно точно какъв вид санкции биха наложени. Ако тези санкции са цялостни, т.е. да се прекрати търговското сътрудничество и за обмен с Русия, то тия щети биха били милиардни. Само да ви кажа, че износа на Евросъюза за Русия за 2012 година е 123 милиарда евро. Самия Евросъюз ще се направи харакири, ако направи такива санкции. Но какво му пука на Вашингтон? За него е важно да има разбъркване, да има разнобой, да има противоречие в Европа и тя да отслабва. Европа е по-силна при сътрудничество си с Русия и по-слаба, ако воюва икономически с Русия, към което е тласка САЩ. Това е изключително грешна политика и аз вече имах възможност да заявя, ще се обърна към сродните ни партии, които вече изразиха между другото като нас мнение, че не трябва да има санкции, че референдума трябва да се признае и да започне една линия в европейските държави, която ясно да казва, че Брюксел повече не трябва да бъде инструмент на САЩ.
Южен
този
проект трябва
да бъде, много голяма опасност има да бъде забавен най-малкото. Той без това се забави и сега да бъде допълнително забавен, защото от лобистския кръг в Брюксел да се пуснат послания, които няма да бъдат преки, но те ще бъдат... Аз затова се опасявам от задкулисието в момента. Орешарски е в Брюксел, но нямаме дневен ред. Ние не знаем той какво ще разговаря с другите представители, с Барозо и с Еврокомисията. Много е възможно те неофициално да му обяснят, че трябва да забави Южен поток, защото иначе, нали, сещаш така, фондове, това, онова ще се забави. Тоест да му влияят по един задколисен начин. Това е много лошо, не е допустимо и затова исках повече прозрачност, но ви нямаме такава. Аз не знам и колко български медии са сега в Брюксел, колко прозрачно и колко обективно ще бъде отразено това, което става там. Съмнявам се, че ще бъде така.
Ако вие в Народното събрание не може да се разберете каква да бъде позицията на България, позицията да изразите, позицията на суверена, какво очаквате от Консултативния съвет за национална сигурност?
И още нищо не очаквам. Аз казах вътре, че той ще преповтори тези различия. Нищо друго не очаквам. За това няма смисъл да го чакаме.
Кой ще решава каква да бъде позицията на България, партията, мандатът, носител или кой?
Не ви разбрах как, кой ще решава каква да бъде.
След като в парламента не можете да се разберете до консилиум, кой ще реши каква да е позицията на България?
Както виждате, тя се решава от изпълнителната власт. Министър-председателят, външният министър заявяват отношение. Те са тези, които ще вземат, ще кажат да или не на санкции. Ще гласуват да или не на санкции. И това ще бъде вече прието като официална позиция. А това, че парламентът е разделен на две, в случая няма да повлияе. Което трябва да бъде знак към избирателите, да знаят какъв парламент да избират, за да има единство в тая позиция. Да има най-после държавници, външни министри, премиери, които да могат да кажат не на Брюксел или който трябва, когато това не е в наш интерес.
Господин Сидов, чертате особено това ли атаки БСП и ДПС?
Да, така са разделени сега по отношение на декларацията.
Да, между вас и БСП има ли пълно съгласие по отношение на Украина или позициите ви са анонсирани до това?
Не, не е пълно съгласието на аз. Бих приел този текст, който господин Сидов предложи днес, новия текст, който той го предложи като консенсусен. Бих го приел компромисно, макар че нашия текст за декларация е на лице. Той е в деловодството и той е много по-различен. Просто за да има позиция в българския парламент. Т.е. аз правя моя компромис, но от страна на ДПС и ГЕРБ компромисът е отсъства.
Само да уточним тази проектна декларация на Кристина Гешни, подложена на гласуване в комисията?
Не.
Не
беше подложена на гласуване, защото се видя, че няма единство и явно господин Столов е преценил, че не беше подложена. Това е проект, който днес се появи. Днес в 10 часа в огледална зала имаше работната група среща, аз присъствах. И там беше предложена тази нова компилация от след вчерашните разговори. И която според мен е приемлива, защото казва ясно, че институциите на България трябва да поддържат позиция недопускане на страните. Ясно казано, добре. Разбира се, нашата декларация има и други неща, които се отнасят до наместа вътрешните работи на Украина и така нататък, но това беше компромисен вариант, който аз бях готов да приема, но ДПС и ГЕРБ не.
Вие слушахте заседание на Комисията по външна политика, която се проведе на 20 март.